Šurks. Reiz šurks pastaigājās pa pļauju. Tur viņš ierauga lielu ķoci. Ķocis pieder vīram, kas netālu meža strādā. Viņš ar cīri cērt krūmu un zāģi koku. Šurks pielavas pie ķocis un ierauga, ka tas bija pilna rēdien. Viņš pasmeķē putraim bies putri, apēd divu penkoku, nokož bumbieru gabalu. Viss bija tik garšīgi. Tas šurks izcird soļu un paslēpas grozā. Tas bija vecs vīrs, kas nāc ēst pusdienas. Roki ielicis ķoce, viņš sataust kaut ko mīksti. Vīrs strauji izrāv roku no groza un ieraug medmēli šurku. Kā tu uzdrīkstas kāp manā ķoce? Jautā mēša cirtais. Es tik gribu mājas gabalu priekš savu bērnu, viņš teica. Tu ir apēc man pusdienu, vīrs dusmo. Taču dzīvnieki bija tik mīli gads, ka vīrels apžēlo. Viņš paņem kumpu, nogriež lielu maizi riecenu un iedo šurkam. Viņš paķer maizi, saukdam, es tev drīz atkal apciemos. Šurks aizskrēja kā vēši, mežs tak palika tukšs. Pasaka ierunāja Signija Brauna.